Йому болять губи, ніс, і він думає, як мені болить. Він іде, так треба, бо якщо він спиниться, бодай на мить, зметнуться бібліотечні стіни, і він знову потрапить у їхній полон, і знову поруч нього зненацька виросте корсиканець, і сцена почнеться спочатку. До подробиць така сама, і знову збиткуючись, дама кине. Цих покидьків треба на каторгу, там їхнє місце. Він вештається, він не хоче повертатися додому, бо там на нього чигає корсиканець і дама з хлопчиками. Не треба відмагатися, я все бачив. І знову сцена почнеться спочатку. Господи, думав він, якби я цього не робив, якби я міг стримати себе, якби все це було неправдою. Неспокійне обличчя раз у раз пропливає в моїй свідомості. Ану, як укоротить собі віку. Хоча ні, його покірлива, зацькована душа не здатна думати про смерть. Є свідомість усвідомлення. Вона прозирає себе наскрізь, тиха, спорожніла, сунеться межі стін, звільнена від людини, яка жила в ній, і потворна, бо тепер вона ніхто. Голос каже, валізи здано в багаж. Потяг відходить через 2 хвилини. Праворуч і ліворуч розбігаються мури. Є свідомість макадаму, крамниці залізного начиння, казарменних амбразур, і знову голос каже «Востаннє!» Усвідомлення Анні, Анні Огрядної, Анні колишньої в готельній кімнаті, усвідомлення страждання, страждання усвідомлює себе між придовгими мурами, які зникають, щоб ніколи вже не повернутися назад. Невже цьому не буде кінця? Голос співає, стиснутий стінами, знайомий джазовий мотив. Так скінчиться це чи ні? Десь іззаду по змовницькому знову напливає ця мелодія, аби збудити голос, і голос співає і співає. Тіло рухається і рухається, є усвідомлення всього цього, і, на жаль, живе свідомість усвідомлення. Але тут нема нікого, хто б страждав, заламував собі руки і жалів би сам себе. Нема нікого, є гола мука роздоріж, усіма забута мука, яка не може забутись, і голос, а ось і відпочинок залізничників. І я зненацька виростає в свідомості. Це я, Антуан Рокантен, що скоро від'їздить до Парижа. Я прийшов попрощатися з хазяйкою. Я прийшов попрощатись. Так ви їдете, пане Антуан? Житиму тепер у Парижі, зміню обстановку. Щасливчик. Як я міг торкатися губами цього широкого обличчя? Її тіло більше не належить мені. Ще вчора я міг угадувати його лінії під цією чорною вовняною сукнею. Сьогодні матерія вже не прозора. Невже це було уві сні? Це біле тіло з синіми венами. «Ми сумуватимемо за вами», – каже хазяйка. «Хочете випити?» «Я почастую вас». Ми сідаємо і цокаємось. «А я так звикла до вас. Ми так підходили одне одному», – каже вона. І в голосі вчувається ледь помітний жаль. «Я ще приїду вас навідати». «Приїздіть, пане Антуан. Будете в Бувілі, зазирніть до нас хоч на хвилинку. Скажіть собі отак. Це ж треба зайти до мадам Жанни. Їй буде приємно, ви ж знаєте. Завжди цікаво знати, як кому ведеться. І взагалі, нас не забувають. У нас тут самі знаєте». Бувають моряки і службовці з Трансатлантику. Буває, не бачиш їх по 2 роки, плавають там десь по Бразиліях та Нью-Йорках, чи просто служать у Бордо на транспортних кораблях. А тоді, одного дня, з'являються на порозі. «Наше вітаннячко, мадам Жанно!» Посідаємо, налю чарочку. Хочете вірте, хочете ні. А я пам'ятаю, хто з них що п'є. Впродовж 2 років пам'ятаю. Було, кажу, Мадлені, ану, налий панові П'єру сухого вермуту, а панові Леону Чинзано Ноаллі. Вони мені: як ви, хазяйко, можете все пам'ятати? А я їм: бо це моє ремесло. У глибині зали я бачу товстуна, який віднедавна з нею спить. «Хазяєчко!» – гукає він. Вона підводиться. «Перепрошую, пане Антуан». До мене підходить офіціантка. «Значить, отак, полишаєте нас?» «Так, переїжджаю до Парижа». «Я жила в Парижі», – каже вона гордовито. «Аж 2 роки працювала в Сімеона, але там я нудьгувала за Бовілем». Вона трохи вагається, а коли бачить, що більше нема про що говорити, витирає об фартух руку і простягає мені. «Що ж, на все добре, пане Антуан?» «На все добре, Мадлено». Вона йде. Я присуваю до себе бовільську газету і одразу ж відкидаю. Щойно в книгозбірні я прочитав її від першого рядка до останнього. Хазяйка не повертається. Вона віддала свої пухкенькі ручки своєму другові. І той пристрасно мне їх. Потяг відходить за 45 хвилин. Аби якось збути час, вдаюсь до підрахунків. 1200 франків на місяць. Не так і густо. Проте, якщо трішки підтягти очкура, має вистачити. За кімнату франків 300, франків 15 щодня на харчі, і лишається 450 на прання білизни, дрібні витрати та кіно. Одягу і постельної білизни ще стачить надовго. Мої 2 костюми ще досить пристойні, правда, трохи лисняться лікті. Якщо бути охайним, ще поношу 3-4 років. Господи, невже я так і житиму, як гриб-паразит? Що я робитиму цілими днями? Ну, гулятиму. Прийду в парк, Тюйлері, сяду на залізне крісло. Ні, краще на лаву. Задля економії і сидітиму. Ну, ходитиму до бібліотеки. А далі? Раз на тиждень можна в кіно. А далі? В неділю можна дозволити собі сигару «Вольтіжер». Може, гратиму в крокет з пенсіонерами в Люксембурзькому саду. І це в 30 років. Мені шкода себе. Інколи спадає думка. А чи не краще проциндрити всі ці 300 тисяч, що в мене лишилось за 1 рік? А там? І що це мені дасть? Нові костюми? Жінок, подорожі. А все це я вже мав. Годі, не хочу. Нічого більше не хочу. Через рік я буду так само спустошений, як і сьогодні. Без жодних спогадів про минуле, боягузливо чекаючи смерті. 30 років. І 14400 франків ренти. Щомісяця буду стригти купони. Адже я ще не дід. Хто б мені дав якусь роботу, будь-яку? Краще думати про що інше, бо я, здається, зараз сам перед собою граю комедію. Я ж прекрасно знаю, що сам нічого не хочу робити. Щось робити – це своїми руками ліпити існування, а його і без того досить. Правду кажучи, я не хочу кидати писання. Я знаю, все одно нудота з'явиться знову. і мені здається, що хоч так я якось відтягну її прихід. Тому й пишу усе, що спаде на думку. Мадлена, яка хоче мені зробити приємне, кричить здаля і показує платівку. «Ваша платівка, пане Антуан, та, що ви любите, хочете послухати востаннє?» «Прошу вас, зробіть таку ласку». Я сказав це з чемності. Я був не дуже в гуморі слухати цей джаз. Проте треба зосередитись, бо, як каже Мадлена, це ж я востаннє слухатиму цю платівку. Вона дуже стара, просто старезна, навіть як для провінції. У Парижі я вже її не знайду. Зараз Мадлена поставить платівку на патефон, вона закрутиться, і сталева голка побіжить по борозенці, підстрибуючи і скрегочучи, щоб по спіралі попрямувати до центра. І тоді це буде кінець, хриплий голос, що виводив джаз, замовкне назавжди. Заграло. Подумати лишень, є бовдури, які знаходять у мистецтві розраду. Як моя тітка Біжуа, що казала, «Шопенівські прелюдії були мені просто спасінням після смерті твого безталанного дядька». І я бачу концертні зали, що захрясли всіма цими приниженими і скривдженими, які повертають до звуків музики свої бліді обличчя, як приймальні антени. Вони тішать себе думкою, що впіймані звуки увіллються досередини, солодкі та поживні, і страждання стануть музикою, подібно до страждань молодого Вертера. Вони гадають, що краса співчуває їм, придурки. Цікаво, якою б видалась їм ця музика? Співчутливою чи ні? Ще зовсім недавно я був дуже далекий від блаженства. На поверхні були механічні підрахунки. Під підрахунками стояла непроточна, смердюча вода неприємних думок, які прибрали форми невисловлених запитань, німого подиву, що не полишали мене тепер ні вдень, ні вночі. Думка про Анні, про моє змарноване життя. А ще нижче, під усім цим, несмілива, як зоряниця, сходила нудота. Але тоді не чулося музики, і я був похмурий, спокійний, а все, що оточувало мене, зроблене з тієї ж матерії, що і я сам, з паскудненького страждання. І такий був потворний цей довколишній світ, такі потворні були всі ці брудні кухлі на столах, брунатні плями на дзеркалі, на мадленовому фартусі і люб'язна пика хазяйничого бахура. Таким гидотним було саме існування цього світу, що я відчув себе в ньому дуже зручно, як у рідній сім'ї. І ось уступив саксофон. І мені соромно за себе. Народився маленький переможний гімн стражданню, зірцевому стражданню, а всього 4 ноти. Вони напливають і тануть, ніби кажучи, «Робіть, як ми, страждайте до міри». Ну, звісно, розуміється, я б дуже хотів страждати саме так, до міри, без замилування, нещадимо до себе, за аскетичною чистотою. Чи моя вина в тім, що пиво на дні кухля тепле, що на стінках коричневі плями, що сам я тут зайва людина? А найщиріше, найвисхліше, моє страждання важчає і плазує від надміру м'яса і шкіри, як морський слон. І дивиться на все своїми вологими очима, і погляд той, попри свою зворушливість, огидний. Ні, ніяк не можна назвати жалісливою цю маленьку діамантову ніжність, що крутиться разом із диском і засліплює мене. Нема тут іронічності. Вона безтурботно крутиться, заклопотана сама собою. Як косою вона розітнула вульгарне запанібратство світу і тепер обертається, а всіх нас, і Мадлену, і товстого дядька, і заплямоване дзеркало, і пивні кухлі, усіх нас, тих, хто так вільготно розвалився в існуванні, бо ж ми були поміж своїх, тільки поміж своїх. Вона запопала у цій буденній неохайності і буденній непринадності. І тому мені соромно за себе і за все те, що виказало перед нею своє існування».